ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 8 დეკემბერია. 4 შაბათი თბილისის 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. შემდეგ სალომე ასათიანს გადავცემ მიკროფონს. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ავსტრალიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი შეერთებულ შტატებს ადგილებს პასუხისმგებლობას ვიკილიქსის მიერ საიდუმლო ინფორმაციის გავრცელებაზე. პალესტინელები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ შეერთებულ შტატების გადაწყვეტილების გამო აღარ შეეცადოს ისრაელის დაყოლიებას დასახლებების მშენებლობის შეჩერებაზე. ჩილეში ხანძარმა 81 ადამიანი შეიწირა. საქართველოში წელს შემოდგომაზე აფეთქებების მოწყობის ბრალდებით დაკავებულ პირებს აღმოკვეთ ზომად პატიმრობა შეუფარდეს. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ავსტრალიის საგარეო საქმეთა მინისტრ კევინ რადის განცხადებით ვიკილიქსის ავსტრალიელ დამფუძნებელ ჯულიან ასანჟს კი არა, შეერთებულ შტატებს ეკისრება პასუხისმგებლობა ათასობით საიდუმლო დიპლომატიური შეტყობინების გამოქვეყნებაზე, რადგან მან ვერ შეძლო საიდუმლო დოკუმენტების დაცვა.
Mr. Assange is not himself
თვითბატონი ასანჟი არ არის პასუხისმგებელი შეერთებული შტატების დიპლომატიური მიმოწერიდან მეოთხედი მილიონი დოკუმენტის გამოქვეყნებაზე. ამაზე პასუხისმგებლობა ამერიკელებს ეკისრებათ.
განაცხადა ავსტრალიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სიდნეიში. ასანჟი სამშაბათს დააპატიმრეს ლონდონში შვედეთის მიერ გაცემული ორდერის საფუძველზე. მას სექსუალური ძალდობის ბრალდება აქვს წაყენებული, რასაც ასანჟი უარყოფს. მისი ადვოკატის განცხადებით სინამდვილეში საქმე ეხება პოლიტიკურად მოტივირებულ ბრალდებას. პალესტინელების ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა დღეს უკმაყოფილება გამოთქვეს. შეერთებული შტატების წარუმატებლობით ისრაელი დაეყოლიებინა დასახლებების მშენებლობის შეჩერებაზე. ამით ხელი შეეწყო პირდაპირ სამშვიდობო მოლაპარაკების განახლებისთვის. შეერთებულმა შტატებმა სამშაბათს განაცხადა, რომ აღარ აპირებს გააქცელოს ძალისხმევა, რომლის მიზანიც იყო ისრაელის დაყოლიება მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე მშენებლობის 90 დღით შეწყვეტაზე. ვაშინგტონი ახლა იმედოვნებს, რომ ისრაელის და პალესტინელების წარმომადგენლებთან ცალ-ცალკე მოლაპარაკებებზე შეთანხმდებიან მომდევნო ზომებზე. პალესტინელების მაღალი რანგის ოფიციალურ წარმომადგენელ იასერ აბედ რაბოს განცხადებით, შეერთებულმა შტატებმა დარტყმა მიიღო ისრაელისგან. ჩილეში 81 ადამიანი შეიწირა ხანძარმა, რომელიც ციხეში დაჩნდა. დაშავდა 19 ადამიანი. ჯერ არ არის ნათელი, რამ გამოიწვია ხანძარი ჩილეს დედაქალაქ სანტიაგოს ამ ციხეში, რომელშიც მედიის ინფორმაციით 1900-მდე პატიმარია მოთავსებული, მიუხედავად გაცილებით ნაკლები 700-მდე პატიმრისთვის განკუთვნილი ადგილისა. გავრცელებული ინფორმაციით ხანძრის გაჩენიდან უკვე 2 საათი იყო გასული, როცა ციხეში მეხანძრეები მივიდნენ. პაკისტანის პოლიციის ცნობით სულცოდა 15 ადამიანი დაიღუპა თვითმკვლელი თავდამსხმელის მიერ ხალხით სავსე ბაზარში მოწყობილი აფეთქების შედეგად. თავდასხმა მოეწყო ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში, კოჰატის რაიონში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ინფორმაციით გავაგრძელებთ. ტერაქტების განხორციელებაში ბრალდებულ გოგიტა არქანიას და მის თანამსხვრელად მიჩნეულ პირებს თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღმოკვეთ ზომად პატიმრობა შეუფარდა. სასამართლოს პრესსამსახური განმარტავს, რომ პროკურატურის შუამდგომლობის დაკმაყოფილებისას სასამართლომ გაითვალისწინა ის გარემოება, რომ დაკავებულ პირებს ბრალდებულად მძიმე კატეგორიის დანაშაული, კერძოდ ტერაქტის და აფეთქებების განხორციელება, რაც ქმნის ადამიანის სიცოცხლეს ხლის მოსპობის, მნიშვნელოვანი ქონებრივი ზიანის და სხვა მძიმე შედეგის საშიშროებას და ხელყოფს საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას და სახელმწიფო სტრატეგიულ ინტერესს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს პრესსამსახურის ინფორმაციით გოგიტა არქანიას გარდა ბრალდებული არიან ჯონი აბულაძე, მარინა ნიკოლავა, გოჩა ხურცილავა, გოდერძი არქანია, ლელა ხურცილავა და ნანა არქანია. ამასთან შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ სამშაბათს გავრცელებულ ჩამონათვალში ნანა არქანია არ ფიგურირებდა. რუსეთი ოფიციალურად ჯერ არ გამოხმაურებია საქართველოს განცხადებას იმის თაობაზე, რომ შემოდგომაზე მომხდარი აფეთქებების დამკვეთია რუსეთის შეიარაღებული ძალების ოფიცერი ევგენი ბორისოვი. ამასთან გაზეთი კომერსანტი რუსეთის საგაცი სამინისტროს წარმომადგენელზე დაყრდნობითი უწყება, რომ თბილისის განცხადებას მოსკოვში ცუდად დაგეგმილ პროვოკაციას უწოდებენ. ამავე წყა, რომ ზღაპარი უწოდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ ტერაქტების ორგანიზატორის შემსრულებლებს ესაუბრებოდა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს სახელზე რეგისტრირებული ტელეფონით. ლეიბორისტული პარტია უნდობლობას უცხადებს საქართველოში მომხდარი ტერაქტების შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ მასალებს. ამასთან პარტიის ლიდერმა შალონა თელაშუმა პასუხისმგებლობა პრეზიდენტს დააკისრა. ბოლოს ისე უცხოეთს მივაშურებთ. ჩინეთის პროვინცია სენანში, ქვანახშირის მაღაროში აფეთქებას 26 მაღაროელი სიცოცხლე შეეწირა, იუწყება ჩინეთის საინფორმაციო სააგენტო სინხუა. მისივე ინფორმაციით, აფეთქების დროს მაღაროში სულ 30 მაღაროელი იმყოფებოდა. უსაფრთხოების ტექნიკის დაბალი ხარისხის გამო ჩინური მაღაროები მსოფლიოში ყველაზე საშიშადაა მიჩნეული.
ეს იყო მარიამ ჭეორელი ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გავუძღები თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ბოლო პერიოდში გახსნილად გამოცხადებულ საქმეებთან მიმართებით შევეცდებით გავარკვიოთ, რამდენად არის დაცული საქართველო ტერორისტული აქტებისგან. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო მთავრობის განკარგულებით ახალგორში ახალი აღწერა დაიწყო, შევეცდებით ვითარებაში გარკვევას.
როცა ვეკითხებოდით ამ შემოვლის რისთვის წადებოდა, თვითონაც ხრებს იჩეჩავდნენ, რომ არ ვიცით ეს ჩვენ დაგვავალეს და ეხლა დაგვავალეს მოსკოვისთვის დაგვავალეს.
საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული მოქვის 4-დავი გადაუდებელ დიაგნოსტიკასა და რესტავრაციას საჭიროებს. რაკეთდება მის გადასარჩენად?
სამწუხაროდ ის კომარეობაშია, რომ მასთან მკვლევარის მიკარებაც კი არ შეიძლება და საერთოდ ფაქტობრივად ხერხს კი არ ვახლებს. ხდება ისე, რომ მიკრონაწილაკები თვალითაც კი განირჩევა ფივა მინიატურას.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ვაშინგტონი ისრაელს აღარ სთხოვს ახალი დასახლებების მშენებლობის შეჩერებას. 30 წლის წინ ნიუ-იორკში ჯონ ლენონი მოკლეს. მოკლედ გავიხსენებთ მის მუსიკას და ცხოვრებას. მუსიკაზე საუბარს გავაგზავნებთ პროგრამის ბოლოსაც. ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამაში ოპერის ისტორიის რამდენიმე ასპექტს გავიხსენებთ.
დღეს მე ორიოდე სიტყვით გიამბობთ იმ ოპერების შესახებ, რომელთა პოპულარობასაც დღეს არავინ აყენებს ეჭქვეშ, მაგრამ თავის დროზე კი უშუალოდ პრემიერის დღეს ფიასკო განიცადეს.
ასეთია ჩვენი გადაცემა დღეს. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანი. მას შემდეგ, რაც 7 დეკემბერს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გახსნილად გამოაცხადა რუსი მაიორის მიერ დაგეგმილი სერიული ტერორისტული აქტების საქმე, ლოგიკურად გაჩნდა შეკითხვა სამომავლოდ რამდენად არის დაცული საქართველო ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მომდინარე მსგავსი ტიპის საფრთხისგან. სამშაბათს პრეზიდენტმა სააკაშვილმა სამართალდამცველებს მუშაობის კიდევ უფრო გაძლიერებისკენ მოუწოდა. რას გეგმავს ამ მიმართულებით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და შესაძლებელია თუ არა ტერორისტული აქტების სრული პრევენცია? ამ საკითხების გარკვევას ლელა კუნჯულია შეეცადა.
რუსეთის შეიარაღებული ძალების მაიორის ევგენი ბორისოვის მიერ მართული ჯგუფის დაკავებულ წევრებს თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა 7 დეკემბერს შეუფარდა. გამოძიების მიმდინარეობის პარალელურად იძებნება აფეთქების ორგანიზებასა და შესრულებაში ეჭვმიტანილი კიდევ ორი პირი, რომლებიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ამჟამად ოკუპირებულ გალის რაიონს აფარებენ თავს. ამავე წყაროს ცნობით ეჭვმიტანილთა ჯგუფი, რომელმაც 5 აფეთქების განხორციელება მოასწრო და ერთი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, ჰექსოგენის შემცველი ასაფეთქებელი მოწყობილობებით ოკუპირებული აფხაზეთის უკონტროლო ტერიტორიიდან მარაგდებოდა. ცნობილია ისიც, რომ ეს ჯგუფი კიდევ არაერთ აფეთქებას გეგმავდა. მე მიხარია, რომ ჩვენს მოქალაქეებს ასეთი ტიპის დანაშაულებების მხრიდან ნაკლები საფრთხე ემუქრებათ, თქვა 7 დეკემბერს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა. თუმცა ნაკლები საფრთხე ბუნებრივია გარანტირებულ უსაფრთხოებას არ ნიშნავს. სამინისტროში დარწმუნებული არიან, რომ დამნაშავეთა ამ ჯგუფის გამოვლენით ძირითადი პრობლემა არ გამქრალა და რომ უკონტროლო ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მსგავსი საფრთხე მომავალშიც მოსალოდნელია. გავახსოვნოთ, რომ ერთ-ერთი ეჭვმიტანილის ჩვენების მიხედვით ასაფეთქებელ ნივთიერებებს შესანახად მას ჩვეულებრივი სამგზავრო ავტობუსითაც უგზავნიდნენ. იმ პირობებში, როდესაც ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვარზე სახელმწიფო ოფიციალური საკონტროლო გამშვები პუნქტების განთავსებას ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპიდან გამომდინარე არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებს, ოკუპირებული აფხაზეთიდან შემოტანილი ტვირთების შემოწმება პრაქტიკულად შეუძლებელია. ამასთან არსებობს შემოვლითი გზებიც, რომელთა გაკონტროლებასაც ასევე შეუძლებლად მიიჩნევს აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის უშიშროების ყოფილი მინისტრი ლევან კიკნაძე.
ვინც კარგად იცნობს ამ ზოლს, ინგურის და აი ამ გამყოფ ზოლს, აფხაზეთისა და სამეგრელოს რეგიონის გამყოფ ზოლს, ყველამ კარგად იცის, რომ შეუძლებელია ამ ზოლის დაცვა სრულფასოვნად აი ამ პირობებში, როგორ პირობებში ჩვენ ვიმყოფებით. აკონტროლო ეს მასა, რომ რაიმე არ გამოიტანოს, რაიმე არ შემოიტანოს, ხომ პრაქტიკულად შეუძლებელი.
7 დეკემბერს, როდესაც სამართალდამცველებს მასშტაბური საქმის გახსნისთვის გულითადი მადლობა გადაუხადა, პრეზიდენტმა სააკაშვილმა მათ მუშაობის კიდევ უფრო გაძლიერებისკენაც მოუწოდა. როგორ უნდა გაძლიერდეს სამართალდამცველი ორგანოების მუშაობა? მართალია, პრევენციული ღონისძიებების კუთხით მუშაობის გაძლიერების აუცილებლობას უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი ცხედავს, თუმცა ის მეტად საფრთხილოდ მიიჩნევს ზღვარს, რომელიც უსაფრთხოების გაძლიერებასა და ადამიანის უფლებებს შორის გადის.
ხასუსავ ამ შემთხვევაში არ გულისხმობ, რომ ხელისუფლება მისარგებლოს და კიდევ უფრო შეზღუდოს ადამიანის უფლებები ან თავისუფლებები იმის ხარჯზე, რომ ის ტერორისტები იყოს. ეს პრობლემა მთელ მსოფლიოში არის და ყველა ხელისუფლება ცდილობს ეს ზღვარი არ გადალახოს და ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოება უნდა იყოს პრინციპული და არ დაუშვათ, რომ ამ ასე თქვა ფაქტების გამო ჩვენ თავისუფლება შეგვიზღუდონ.
ირაკლი სესიაშვილის მერხსენებული საფრთხის ალბათობას ჩვენთან საუბრისას გამორიცხავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შოთა უტიაშვილი. ის ამბობს, რომ 21 საუკუნის უკურნებელი სენის ტერორიზმის საყოველთაო საფრთხის მიუხედავად სამინისტრო არ გეგმავს არანაირ განსაკუთრებულ ღონისძიებას, რომელმაც შესაძლოა ადამიანის კონსტიტუციით დაცული ძირითადი უფლებები ხელყოს. უტიაშვილი ამბობს, რომ გამორიცხულია თუნდაც ოკუპირებული ტერიტორიებიდან შემოსული სატრანსპორტო საშუალებების ჩხრეკა.
შეთხოშა უნდა მიიღოთ ეს შემდეგი, როცა ტერაქტების შიში ჩვენ შევზღუდოთ ჩვენ მოქალაქეებს გადაგდებს თავისუფლებას, არ დავიწყოთ მოქალაქეების პირად ხრეკვას საფუძვლიან ეთუს არეში. მასობრივი კონტროლის ღონისძიებები არსებობს, პოლიციის შესაძლებლობა რომ უფრო მეტი ყურადღებით იყოს მოქალაქეების მომსვლელ უფრო მეტი ყურადღება გამოიჩინონ.
ერთი სიტყვით, ამ ეტაპზე არ არსებობს ტერორისტული აქტების მსგავსი ფაქტების პრევენციის გარანტირებული ხერხები. ყველაფერი ისევ ადამიანის ყურადღებაზეა დამოკიდებული. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განმარტოთ გადაცემას. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დეფაქტო მთავრობამ საკუთარ ვებგვერდზე დღეს გამოაქვეყნა ედუარდ კოკოვითის მიერ სამშაბათს ხელმოწერილი ხუთპუნქტიანი განკარგულება, რომელიც თვითგამოცხადებული ხელისუფლების მიერ ლენინგორად წოდებულ რაიონში სადავო საკუთრების საკითხის მოგვარებას და დევნილთა დაბრუნებას ეხება. დეფაქტო პრეზიდენტის ამ განკარგულების საფუძველზე, რომელსაც ახალგორის ლეგიტიმური ხელისუფლება ფარატინა ქაღალდს უწოდებს, რაიონში ახალი აღწერა დაიწყო. დეტალებს გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ედუარდ კოკოიტიმ ახალგორის რაიონის მოსახლეობას საცხოვრებელი ფართი და მიწის ნაკვეთები ჩამოართვა. როგორც ოსურის საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან შესაბამის ბრძანებას, კოკოიტიმ ხელი უკვე მოაწერა. დოკუმენტი ახალგორის რაიონიდან 90-იან წლებში დევნილი ოსი მოსახლეობის დაბრუნებას და საცხოვრებელი დავების გადაჭრას ისახავს მიზნად. კოკოიტის ბრძანებით ბათილად გამოცხადდა 1991 წლიდან 2008 წლამდე ქართული ადმინისტრაციის მიერ გაცემული ყველა დოკუმენტი საცხოვრებელი ფართისა და მიწის ნაკვეთის ფლობის შესახებ. ამრიგად, რაიონის საცხოვრებელი ფონდი სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკის სახელმწიფო საკუთრებად გამოცხადდა. ამჟამად ახალგორში დეფაქტო ადმინისტრაციის მიერ საცხოვრებელი ფონდის აღწერა, შენობებისა და სათავსოების, ასევე მიწის ნაკვეთების ინვენტარიზაცია მიმდინარეობს. ახალგორელები ბოლომდე ვერ ერკვევიან, რაში დასჭირდა კოკოიტს ახალი ბრძანების გამოცემა. როგორც ადგილობრივმა მაცხოვრებელმა თამარ მიარატეშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, კომისიის წევრები აცხადებენ, რომ მოსკოვის დავალებას ასრულებენ.
როცა ვეკითხებოდით ამ შემოვლის ეს რისთვის ტარდებოდა, თვითონაც ხრებს იჩეჩავდნენ, რომ არ ვიცით ეს ჩვენ დაგვავალეს და ეხლა დაგვავალეს მოსკოვისთვის დაგვავალეს. ხალხი იყო ცოტა ისეთი რა, შეჩეულივა სამახსწერებს, თვე არა თვეში ერთხელ ან ორ თვეში ერთხელ მაინც დაგვა რა სახსწერა და მე ამას არანაირი შედეგი არ მოყოლია და ამიტომაც ახლა მშვიდად შეხვდნენ, მაგრამ ახლა გავიგეთ რომ რაღაცა ეს უკავშირდება 90-იანი წლებიდან წლების შემდეგ შეძენილ საკუთრებას. ცოტა ახლა დაფიქსა ხო და ახლა ცოტა ის არის, ცოტა გაურკვევლობა არის, რომ საერთოდ აი რას უკავშირდება ეს კოკოჩის ბრძანებაც და მანამდე ჩატარებული აღწერა.
სადაბო კომისიამ ასევე უნდა ჩაატაროს იმ მოქალაქეების აღწერა, რომლებიც დეფაქტო ხელისუფლების მტკიცებით რაიონიდან საქართველოს ხელისუფლებამ განდევნა. დევნილებს კი სამხრეთ ოსეთის სასამართლოებში განცხადებების შესატანად პირობები უნდა შეუქმნან, რათა მათ საცხოვრებელი ფართებიდან იქ შესახლებული მოქალაქეები გამოასახლონ. თამარ მიარაყიშვილი ადასტურებს, რომ რამდენიმე სადაო სახლი მართლაც არსებობს დაბაში, მაგრამ იქ შესახლებულმა ქართველებმა რაიონი ომამდე დატოვეს და უკან აღარ დაბრუნებულან. ბერმა ოსმაკის სახლები თვითონ გაყიდა და უკეთ ეს პირობების საძებნელად ვლადიკავკაზში გადავიდა. მისი თქმით, დაბაში ოსები დიდი ენთუზიაზმით არ ბრუნდებიან.
ეგრეთ წოდებულ მაზვიადისტებმა არაერთოს წარცეს სახლი და მაშინდელმა მახსოვს პრეფექტურა ერქვა თუ რაც ერქვა, გადაუფორმეს კიდეც ეს სახლები. სხვა შორის ერთ-ერთ ოს სააკაშვილის მმართველობის პერიოდში სასამართლოთი დაუბრუნდა სახლი, მაგრამ ფიზიკურად არ დაუბრუნა ადამიანმა, რომელმაც წაართა. შემდეგაც დაბრუნდა ეს ადამიანი, ანუ ძველი მეპატრონე ოსი, იმან ის შევიდა და თვითონ დაიწყო ცხოვრება. ესეთმა ოჯახებმა, რომლებსაც წართმეული ჰქონდათ ოსებისთვის, ომის წინაღრევში დატოვეს და აღარ დაბრუნებულან და მე ვერ ხვდები საერთოდ რას უკავშირდება ეხლა თუ სახლების დაბრუნებაზეა, იმ სახლებში ვინ უნდა ცხოვრონ ნეტა. ეს გამგებელი არის და იმასაც კი არ უჩერდება, გული აქვს და სხვათა შორის არც ერთ ოს ოჯახი არ ჩამოუყვანია, გარდა რუსების ოჯახებით არავინ არ არის ჩამოსული.
ახალგორის საკრებულოს თავმჯდომარე ავთანდილ ყოჩიშვილი ედვარდ კოკოეთის ბრძანებას ახალგორელებისთვის ქონების ჩამორთმევის შესახებ სრულ უკანონობას უწოდებს. მისი თქმით, ეს დოკუმენტი საერთაშორისო სამართლის ჩარჩოებში ვერ ჯდება და იგი მხოლოდ ფარატინა ქაღალდია. ყოჩიშვილის თქმით, ახალგორში ვინ რა ქონებას ფლობს, ყველასთვის ცნობილია. საუკუნეების განმავლობაში მთის ტრადიციების მიხედვით ეს ქონება თაომალობით გადაეცემოდა და კოკოეთის ბრძანება მხოლოდ იმ შემთხვევაში განხორციელდება, თუ იქიდან დარჩენილ ქართულ მოსახლეობას ძალით გამოყრიან.
ეს მიწებს შეეხებიან და ეს სახლებს ჯერჯერობით ხო. საერთაშორისო სამართლის კუთხით საერთოდ არანაირი იურიდიული ძალა არ გააჩნია, ფარატინა ქაღალდია, მაგრამ ისეთ ეგ ახალგურში ისე რაიონია და ის მიწა გადადის პაპიდან შვილზე, შვილიდან შვილიშვილზე და ჩვენ საუკუნეები ვიცით ის რა გვაქვს სახნავსათესი, საჯოვარი, ისე მიწა ისე რომ ჩვენ ეს თაობიდან თაობაზე გადადის და კოკოიჭის განკარგულებით არ რეგულირდება სადებიეროც. ყველა გვარმა ვიცით ჩვენი მიწა სადაგვაქ წინაპრებიდან გადმოცებული საუკუნეების მანძილზე ეს გრძელდება და ეს ვიღაც კოპოვიტი რას დაწეს და რას მოაწეს ხელს არანაირ მნიშვნელობას არ მომიჭებს ჩვენ. თუ რა თქმა უნდა ხალხი არ გამოყარეს და მერე მიწაც მაგად დარჩებათ და სახყარით, მაგრამ ზერჯერობით ეგ არაფერს არ მიშავს. ეგ იგი დაწვის ვახ იხო მე გამოვჩი განკარგულება იამაიკაში რაღაც შეიჩალოს ლექსი.
ახალგორელები უკვე დაიღალნენ მუდმივი აღწერებით, მათ ბოლომდე იმასაც ვერ უმარტავენ, თუ ეს ყველაფერი რისთვის კეთდება. დაბის მოსახლეობის აზრით, თუ კოკოეთის ხელისუფლება აქტიურ ქმედებებზე გადავა და სახლების და მიწის ნაკვეთების შემორთმევას დაიწყებს, სხვების მსგავსად ისინიც დატოვებენ დაბას და წეროვანში გადასახლდებიან.
მოგვითხრობდა გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული მოქვის ოთხთავი გადაუდებელ დიაგნოსტიკასა და რესტავრაციას საჭიროებს. სპეციალისტთა შეშფოთებას იწვევს ეტრატის ფურცლოვან ოქროზე შესრულებული მინიატურების დაშლის პროცესი. ქართველი სპეციალისტების ყველა მცდელობა, საკუთარი ძალებით შეეჩერებინათ რღვევა, უშედეგოდ დასრულდა. ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა მოქვის სახარების გადასარჩენად საქველმოქმედო აქცია წამოიწყო და საზოგადოებას დახმარებისთვის მიმართა. ჯიმშერ რეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რა მდგომარეობაშია მოქვის სახარება და რა კეთდება მის გადასარჩენად.
მოქვისახარების რეაბილიტაციის პროექტის მხარდასაჭერად 7 დეკემბერს გამართულ საქველმოქმედო კონცერტს მარჯანიშვილის თეატრმა უმასპინძლა. კონცერტში სხვა შემსრულებლებთან ერთად მონაწილეობა მიიღო ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ხელმძღვანელმა გიორგი უშიკიშვილმა.
წმინდა ხელნაწერთა ინსტიტუტს მადლობა გადაუხადა მისთვის, რომ მომცა საშუალება, რომ ამ აქციაში მე მიიღო მონაწილეობა და ჩემი წვლილი შემეტანა. ნუ ჩემს სამთანთან ვიმღერეთ ერთი ვარიანტი გაფრინდი შავმერცხალოსი.
აფრინდი შავო მეცხალოსი.
ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაახლოებით 45,000-მდე ქართული და უცხოური ისტორიული დოკუმენტია დაცული. ცენტრის ხელმძღვანელის ბუბა კუდავას თქმით, საქართველოს კულტურის უმდიდრეს საგანძურად ითვლება ხელნაწერი მემკვიდრეობა, რომელთა შორის მორთულობის სპეციფიკურობითა და მრავალფეროვნებით გამოირჩევა მეცამეტე საუკუნეში აფხაზეთში დანიელ მოქველი ეპისკოპოსის დაკვეთით გადაწერილი სახარება, ფურცლოვან ოქროზე შესრულებული მინიატურებითა და მრავალფეროვანი ორნამენტებით.
სამწუხაროდ ისეთ მდგომარეობაშია, რომ მასთან მკვლევარის მიკარებაც კი არ შეიძლება და საერთოდ ფაქტობრივად ხელსაც კი არ ვახლებთ. ხდება ისე, რომ მიკრონაწილაკები თვალითაც კი განირჩევა ფილმ მინიატურას და მიმობნეული არის ეტრატის
სპასამნაწილებზე. ბუბა კუდავას თქმით, საქართველოს არ გააჩნია რესტავრაციისათვის საჭირო როგორც მასალები, ისე აპარატურა. ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი პროფესორი ელენე მაჭავარიანი მოხვის ოთხთავის პრობლემას ასე აღწერს.
ძოთა განმავლობაში საღებავებს და ეტრატს შორის შემაკავშირებელი ნივთიერება ამოშრა, ამ საღებავებმა შეითვისა ეს ოქრო და მინიატურების ნახატობა იშლება, იტკიცება და საჭიროებს დახმარებას. გერმანელი რესტავრატორი გახდა საქართველოში და ის ცდილობდა, რომ ამოეკაჩა აი ეს შემაკავშირებელი ნივთიერება და შეწებებულიყო საღებავების ფენა ეტრატთან, მაგრამ არც ის გამოდგა.
ელენე მაჭავარიანის თქმით, მუხვის ოთხთავი მუხელმა ეპისკოპოსმა დანიელმა მუხვის ეკლესია შეწირა. უნიკალური სახარება 19 საუკუნის 80-იან წლებში გელათის მონასტრის წიგნსაცავში ინახებოდა. 1921 წელს კი საქართველოს ეროვნულ საგანძურთან ერთად საზღვარგარეთ გაიტანეს. მისი მნიშვნელობის შესახებ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოსი თეოდორე საუბრობს.
არა მარტო ეკლესიის მთელი ერის და მთელი ქვეყნის სიწმინდეა და მისი გადარჩენა უდიდესი მნიშვნელობის ხონია. ეს არის მსოფლიო კულტურის შედევრია. ეს არის თვითონ საქართველოს სავიზიტო ბარათი მსოფლიო კულტურაში.
მეუფე თეოდორე საქართველოს იუნესკო საქმეთა ეროვნული კომისიის წევრია. კომისიამ 2010-2011 წლების პროგრამის ფარგლებში 37 საპროექტო განაცხადიდან 10 შეარჩია. რჩეულთა შორის მოხვდა პროექტი, რომელიც მოხვის ოთხთავის დიაგნოსტიკას, დიგიტალიზებას და გამოცემას ითვალისწინებს. კომისიის წევრია ნიკოლოზ ვაჩეიშვილიც, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი.
თითეული ფურცელი უნდა იქნას გამოკვლეული, კონსერვირებული და სათანადოდ დაცული. ამ საქმეში როდესაც საერთაშორისო ექსპერტებიც იქნებიან ჩართული, მაშინ კიდევ უფრო შედეგი გარანტირებულია და ამიტომაც იუნესკოს ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილება მე მგონი ძალიან კარგი იყო.
იუნესკოს გადაწყვეტილებით მოხვის ოთხთავის დიაგნოსტიკის პროექტი 24,000 ამერიკული დოლარით დაფინანსდება. ბუბა კუდავას თქმით, საერთაშორისო გამოცდილებისა და ძეგლის მდგომარეობის გათვალისწინებით გაცილებით მასშტაბური თანხა, რამდენიმე მილიონი ლარი იქნება საჭირო რესტავრაციისათვის.
თითქმის ყოველი გვერდია მოხატული. ერთი მხრივ არის 155 მინიატურა და მეორე მხრივ არის 500-ზე მეტი მოხატული ასო, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ თალკი ხელოვნების ნიმუშებია და მათაც იგივე პრობლემა აქვს, რაც მინიატურებს. თითქმის ყოველი გვერდი ასეთია, სულ ჯამში არის 800 გვერდამდე.
ბუბა კუდავას თქმით, საქველმოქმედო აქციებმა პირველი დადებითი შედეგი უკვე გამოიღო საკითხის აქტუალიზაციისა და თანხის შეგროვების თვალსაზრისით. დაინტერესებას იჩენენ როგორც სახელმწიფო უწყებები, ასევე კერძო პირები და ორგანიზაციები, რომლებიც თანხებს სპეციალურად შექმნილ საბანკო ანგარიშზე რიცხავენ. დაინტერესებულ პირებს ასევე შეუძლიათ მობილური ტელეფონიდან დარეკონ ნომერზე 7685 და 1 ლარით შეეწიონ უნიკალური ძეგლის გადარჩენის საქმეს. ჯიმშერ ერხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის დროით 18:23 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას. წარმომადგენლობითი სახალხო კრების სათათბირო ორგანოს დღეს პირველი ორგანიზაციული შეკრება ჰქონდა. 25 ნოემბერს პარლამენტის შენობის წინ კრების დელეგატების მიერ არჩეულმა 74 კაციანმა სათათბირომ დღეს რამდენიმე გადაწყვეტილება მიიღო. ორ საათიანი დახურული შეხვედრის შემდეგ მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ხარაძე მოგიყვებათ.
წარმომადგენლობითი სახალხო კრების სათათბიროს მიერ არჩეული ორგანოებისა და მათი ხელმძღვანელების ვინაობა კრების მხარდამჭერი დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ ორ საათიანი დახურული შეკრების შემდეგ გაახმაურა.
არჩეული იქნა დარბაზის სპიკერი ბატონი გოგი ქავთარაძე, არჩეული იქნა სახალხო ქომაგი ქალბატონი ეკა ბესელია და შეიქმნება სახალხო ქომაგის ინსტიტუტი და არჩეული იქნა ასევე ბატონი გია ბურჯანაძე კონკრეტულად სახალხო ქომაგის ინსტიტუტის გაძლიერების მიმართულებით, რომ ჩვენ შევძლოთ ადამიანების არამხოლოდ სამართლებრივი, არამედ მათი მორალური, პოლიტიკური და ზოგ შემთხვევაში ფიზიკური დაცვაც კი.
სათათბირომ დღეს კიდევ რამდენიმე საკითხის ირგვლივი მსჯელა შეექმნა სახალხო კრებისა და მასში შემავალი პოლიტიკური პარტიების ერთიანი საზოგადოება სანურთიერთობის სამსახური და ანალიტიკური ჯგუფი, რომელიც იმაზე იზრუნებს, რომ მედიაში დაბალანსებული ინფორმაცია გაჟღერდეს ორგანიზაციის საქმიანობის შესახებ. ასევე ცნობილი გახდა, რომ 21 დეკემბერს თბილისის ყველა რაიონული კომიტეტების პრეზენტაცია გაიმართება. კომიტეტებისა, რომელსაც 25 ნოემბრის შეკრებაზე დაუმორჩილებლობის კომიტეტები უწოდეს, დღევანდელი სხდომის შემდეგ კი სახალხო კრების კომიტეტები. ასევე დაკონკრეტდა ამ კომიტეტების საქმიანობის მიზნები. ამის შესახებ კრების სათათბიროს წევრმა ქალთა პარტიის ლიდერმა გუგული მაღრაძემ განაცხადა.
რაიმე უსამართლო გადაწყვეტილება იქნება ხელისუფლების ცენტრალური თუ ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ, ასეთ შემთხვევაში იქნება გარკვეული ორგანიზაციული ჯგუფი, რომელიც გამოხატავს ამ პროტესტს სხვადასხვა ფორმით. ეს არის და ეს. რა ფორმა? შეიძლება იყოს პიკეტირება, შეიძლება იყოს უცხოეთისთვის მიმართო, შეიძლება იყოს პრესაში გაქვეითება, სხვადასხვა ფორმა რას არსებობს. ახლა ორგანიზირებული არ არის ეს, ხო? ახლა სპონტანურად არის. ხო არის ორგანიზირებული ეს?
ნინო ბურჯანაძემ განაცხადა, რომ კომიტეტების ფუნქცია იქნება საზოგადოებაში არსებული შიშის გატეხვა. ცნობილია, რომ ასეთი კომიტეტები მთელი საქართველოს მასშტაბით შეიქმნება. მათ უფლებებს ქომაგის ინსტიტუტი დაიცავს, რომელსაც ეკა ბესელია უხელმძღვანელებს. ზოგადად, წარმომადგენლობითი სახალხო კრების სამომავლო სტრატეგიის შესახებ დღეს ცოტა საუბრობდნენ სათათბიროს წევრები. ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთმა ლიდერმა კახა შარტავამ კი კითხვაზე, ვინ და როგორ შეემუშავებს კრების სტრატეგიას, ასე გვიპასუხა.
სათათბიროს სპიკერთან, ბატონ გოგი ქავთარაძესთან და სახალხო კრების თავმჯდომარესთან, ქალბატონ ნონა კაპრინდაშვილთან, მე ვფიქრობ, რომ უნდა შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი, რომელიც სათათბირო დარბაზის მუშაობის ძირითად პრინციპებზე და სამოქმედო სტრატეგიაზე იმუშავებს უკვე კონკრეტულად და დეტალურად. დღეს ამ ტიპის გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული და ეს ჯგუფები როგორც კი ამუშავდებიან, ამის შემდეგ ექნება უკვე უფლება ვილაპარაკოთ გამოკვეთილ სტრატეგიაზე სახალხო კრების როგორც პროცესის განხორციელებისა და წარმატებით დასრულების.
წარმომადგენლობითი სახალხო კრება საზოგადოებას მათი დამატებითი გეგმების შესახებ უკვე 21 დეკემბერს ეტყვის. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის სიახლეებით განვაგრძობთ. შეერთებული შტატები ცვლის სამოქმედო ტაქტიკას, რომლის მიზანიც ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო მოლაპარაკებების განახლება. თუ აქამდე ცდილობდნენ ისრაელის დაყოლიებას პალესტინელებთან სადაო ტერიტორიებზე დასახლებების მშენებლობის შეჩერებაზე, ახლა ვაშინგტონი სხვა გზებს ეძებს სამშვიდობო პროცესის განახლების მისაღწევად. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ძალისხმევით წელს 2 სექტემბერს ვაშინგტონში განახლდა ისრაელის და პალესტინელების წარმომადგენლების პირდაპირი მოლაპარაკება 20-თვიანი პაუზის შემდეგ. მაგრამ მოლაპარაკების პროცესი მალევე შეწყდა. მას შემდეგ, რაც ამოიწურა მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე ებრაული დასახლებების მშენებლობაზე დაწესებული მორატორიუმი. რამდენიმე თვიანი დიპლომატიური აქტიურობის შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ფილიპ კროულიმ განაცხადა, რომ ძალისხმევა დასახლებების მშენებლობის შეჩერებაზე ისრაელის დასაყოლებლად ამაო გამოდგა.
გარკვეულ პერიოდში გვეგონა, რომ მორატორიუმი, შემდეგ კი მორატორიუმის განახლება შესაძლოა საუკეთესო მექანიზმი ყოფილიყო მხარეებს შორის შინაარსიანი და უწყვეტი დიალოგის ხელშესაწყობად. მივედი დასკვნამდე, რომ ეს არ არის საუკეთესო საფუძველი წინ წასაწევად.
სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის ამ განცხადებას, რომელიც სამშაბათს გამართულ ბრიფინგზე გაკეთდა, უკვე მოჰყვა გამოხმაურება. პალესტინელების პრეზიდენტმა მაჰმუდ აბასმა შეერთებული შტატების ძალისხმევის წარუმატებლობის აღიარება უწოდა. ვაშინგტონის გადაწყვეტილებას აღარ გააგრძელოს ძალისხმევა ისრაელის დასახლებების მშენებლობაზე მორატორიუმის გასახანგრძლივებლად. Palestinelebis mtavrobis presmdivan Hasan Khatibis tkmit ebrauli dasakhlebebis gaphartoebis shechereba rcheba pirobat pirdapiri molaparagebis gansaakhleblat.
It is completely unfortunate that the American efforts
ძალიან სამწუხაროა რომ ამერიკელების ძალისხმევა დაერწმუნებინათ ისრაელი დასახლებების გაფართოებისათვის ბოლოს მოღების საჭიროებაში წარუმატებელია რადგან პალესტინელთა მხარეს ჯერა რომ ისრაელის დასახლებების გაფართოების შეჩერება აუცილებელი პირობაა შინაარსიანი და წარმატებული სამშვიდობო მოლაპარაკებებისათვის
meaningful and successful peace negotiations
განაცხადა პალესტინელების წარმომადგენელმა ისრაელის რეაქცია კი უფრო ზოგადი განცხადებით გამოიხატა ეს იყო პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაუს ადმინისტრაციის განცხადება რომ ისრაელი კვლავაც გააგრძელებს ძალისხმევას პალესტინელებთან ისტორიული სამშვიდობო შეთანხმების მისაღწევად როგორ აპირებს ვაშინგტონი ახლა ისრაელის დასახლებების მშენებლობის შეჩერების მცდელობაზე უარის შემდეგ შეუწყოს ხელი ახლა აღმოსავლეთის სამშვიდობო მოლაპარაკების განახლებას ამის საუბარზე ფილიპ კროულიმ აღნიშნა
We will have few further conversations on the substance.
ჩვენ კიდევ გვექნება მხარეებთან მოლაპარაკებები არსებით საკითხებზე და კვლავას შევეცდებით. გამოვნახოთ გზები ნდობის ისეთი გარემოს შესაქმნელად, რომელიც საბოლოოდ იმედია შესაძლებელს გახდის მათ პირდაპირ მოლაპარაკებას.
To engage directly.
ვაშინგტონში უკვე მომავალ კვირაში მოილიან ისრაელის და პალესტინელების წარმომადგენლებს სამშვიდობო მოლაპარაკების განსაახლებლად მათი შეხედულებების მოსასმენად. წინასწარ მარტო ის არის ნათელი, რომ მიოლი არ იქნება მხარეების დაყოლიება მოლაპარაკების საერთო მაგიდასთან დაბრუნებაზე და რომ დაიყოლიონ კიდეც, ეს ავტომატურად არ ნიშნავს სამშვიდობო შეთანხმებასთან მიახლოებას. წელს სექტემბერში, როცა ისრაელის და პალესტინელების პირდაპირ მოლაპარაკება განახლდა, მაჰმუდ აბასმა და ბენიამინ ნეთანიაუმ პირობა დადეს, რომ შეეცდებოდნენ ერთი წლის მანძილზე მიაღწიათ შეთანხმებისთვის მთავარ საკითხებზე, მათ შორის პალესტინელების მომავალი სახელმწიფოს საზღვრებზე, პალესტინელი ლტოლვილების პრობლემაზე, იერუსალიმის სტატუსზე. სექტემბრის დასაწყისში ეს დაპირება ოპტიმისტურად შეხედა. სექტემბრის ბოლოდან კი არარეალისტურს უფრო ჰგავს. მას შემდეგ, რაც 26 სექტემბერს დასრულდა მორატორიუმი დაწესებული მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე ისრაელის დასახლებების მშენებლობაზე, პალესტინელები პირდაპირ მოლაპარაკებას გამოეთიშნენ. მორატორიუმის გაგრძელების მოთხოვნით. შეერთებული შტატები, როგორც უკვე ვთქვით, აღარ უჭერს მხარს ამ მოთხოვნას.
მარიამ ჯაურელმა ისაუბრა ცვლილებაზე შეერთებული შტატების სამოქმედო ტაქტიკაში ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესთან მიმართებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს გადაცემაში ახლა ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჯაურელი რჩება მიკროფონთან.
ავსტრალიის საგარეო უწყობის ხელმძღვანელ კევინ რატის განცხადებით ვიკილიქსის ავსტრალიელ დამფუძნებელ ჯულიან ასანჟს კი არა შეერთებულ შტატებს ეკისრება პასუხისმგებლობა ათასობით საიდუმლო დიპლომატიური შეტყობინების გამოქვეყნებაზე, რადგან მან ვერ შეძლო საიდუმლო დოკუმენტების დაცვა. ვებსაიტ ვიკილიქსის მიერ გამოქვეყნებული საიდუმლო დიპლომატიური გზავნილებით, როგორც ირკვევა, ბრიტანეთი შიშობდა, რომ ლიბია მკაცრ ზომებს მიმართავდა მის წინააღმდეგ, თუ არ გამოუშვებდნენ ბრიტანეთში ლოკერბის აფეთქების გამო მშავდებულ ლიბიელს, აბდელ ბასეთ ალ-მეგრაჰის. პალესტინელების ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა დღეს უკმაყოფილება გამოთქვეს შეერთებული შტატების წარუმატებლობით ისრაელი დაეყოლიებინა დასახლებების მშენებლობის შეჩერებაზე და ამით ხელი შეეწყო პირდაპირი სამშვიდობო მოლაპარაკების განახლებისთვის. ჩილეში 81 ადამიანი შეიწირა ხანძარმა, რომელიც ციხეში გაჩნდა, დაშავდა 19 ადამიანი. პაკისტანის პოლიციის ცნობით სულ ცოტა 15 ადამიანი დაიღუპა თვითმკვლელი თავდამსხმელის მიერ ხალხით სავსე ბაზარში მოწყობილი აფეთქების შედეგად. ავღანეთში უცხოელი სამხედროების მიერ განხორციელებული საჰაერო იერიში შედეგად 2 ავღანელი ჯარისკაცი დაიღუპა, 5 დაიჭრა. საქართველოში ტერაქტების განხორციელებაში ბრალდებულ გოგიტა არქანიას და მის თანამსხმრად მიჩნეულ პირებს თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღმკვეთ ზომად პატიმრობა შეუფარდა. ლეიბორისტული პარტია უნდობლობას უცხადებს საქართველოში მომხდარი ტერაქტების თაობაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ მასალებს. ამასთან პარტიის ლიდერმა პასუხისმგებლობა პრეზიდენტ მიხელ სააკაშვილს დააკისრა.
სიყო ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა წარმოადგინა. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა გიწევთ ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდასთან. წინაკვირის დასასრულს, როგორც ალბათ გახსოვთ, საქართველოს პრეზიდენტმა ახალი ეკონომიკური პოლიტიკის შესახებ ისაუბრა. რეალურად რამდენად ახალია პრეზიდენტის მიერ შემოთავაზებული ნაბიჯები, რამდენად აღმოფხვრის სახელმწიფოსა და მეწარმეების ურთიერთობაში არსებულ ხარვეზებს და რამდენად გააიოლებს საქართველოში ბიზნესის წარმოებას. ამის თაობაზე რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან ახალგაზრდა ბიზნესმენთა და ფინანსისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი მერაბ ჯანიაშვილი და გაზეთ ბანკები და ფინანსების მთავარი რედაქტორი სურაბ კუკულაძე იმშელებენ. დისკუსიას რევას საყევარიშვილი გაუძღვება.
ახალი საგადასახადო კოდექსის სამუშაოება, გადამხდელისუფლების გაზრდა, ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, კვალიფიციური კადრების მომზადება, ეს იყოს ძირითადი გზავნილები, რაც ახალი ეკონომიკური კურსის მახასიათებელი უნდა იყოს. რამდენად ელოდებით, რომ ამ ახალი ეკონომიკური კურსის დეკლარირების შემდეგ არსებითად მართლაც რამე შეიცვლება? ბატონ მერაბ, თქვენგან დავიწყოთ.
დავიწყოთ მოდით იქიდან, რომ ცოტა განებიურებული ვართ ჩვენ ხელისუფლებისგან და პრეზიდენტისგან ახალი კურსებით და ახალი ალღებით, ასე ვთქვათ, ხშირი ახოლმე ესეთი განცხადებები. სიმართლე გითხრათ, ძალიან ბევრჯერ ყოფილა სხვადასხვა საკითხი დეკლარირებული პრეზიდენტის მხრიდან, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ასრულდებოდა ხოლმე. იგივე შეიძლება ითქვას ბიზნესის დახურვაზე, რომელიც მისი განცხადებით ფინანსთა მინისტრის თანხმობის გარეშე არ უნდა მომხდარიყო, მაგრამ სამწუხაროდ ეს დღესაც ხდება. ახალი განცხადების და ახალი კურსის მიმართ ზოგადად დიდი მოლოდინი არ მაქმე, უბრალოდ იმიტომ, რომ რო ყოფილიყო შეცდომების აღიარება და რო ყოფილიყო იმის მცდელობა, რომ გამოსწორებულიყო ეს შეცდომები, ხო, შემდეგ უფრო გამიჩნდებოდა ამის მოლოდინი. თუმცა სამწუხაროდ ახალი კურსი, ასე ვთქვათ, ისე გამოცხადდა და ისეთ საკითხებზე საუბარი, რომელიც ჩვეულებრივ ქვეყანაში ესეც უნდა ხდებოდეს, ხო, რეალურად ხლა საგადასახადო რო ჩასაფრებულ პოზიციაში არ უნდა იყოს ბიზნესმენებთან, ეს კარგია, რომ პრეზიდენტმა ვთქვათ მისი პრეზიდენტობის მეშვიდე წელს გააცნობიერა და აღმოჩნდა, რომ მართლა ესე ყოფილა საგადასახადო ჩასაფრებული, ასე ვთქვათ, მეწარმეებთან დღემდე. ნახოთ რა იქნება და მომავალში როგორი მუშაობს ეს ორგანო. მაგრამ რეალურად ახალი კურს რაღაცა ახალი ხედვები და ახალი ნაბიჯები არ მოყოლია და ჩემი აზრით ისე იმ გზით მიდის საქართველო, რაგზითაც მიდიოდა ეკონომიკური თვალსაზრისით.
ბატონ ზურო, პრეზიდენტმა ერთ-ერთ პირველ თეზად გამოთქვა ის, რომ სახელმწიფოს და მეწარმეების ურთიერთობაში ჯერაც ბევრი ხარვეზია დარჩენილი. ანუ პრინციპში ის, რომ პრობლემები არსებობს, აღიარებულია ქვეყნის პირველი პირის მიერ. თქვენი მოსაზრებით, რამდენად არის ეს ასახული მართლაც ახალ ეკონომიკურ კურსში, ამ პრობლემების მოგვარების გზები, და რეალურად რამდენად რეალისტურია ის რეცეპტები, რაც არის შემოთავაზებული ამ პრობლემების გადასაჭრელად?
ახალი ეკონომიკური კურსი რას უნდა ნიშნავდეს? კურსი ზოგადად შეიძლება იყოს რაღაც იდეური, მემარჯვენე, მემარცხენე. მე აქ ესეთი ვერაფერი ვერ დავინახე. ეს იყო უბრალოდ სიტუაციის შეცვლაზე საუბარი. მაგრამ როგორც მე აღნიშნა, სიტუაციის შეცვლაზე აი ყოველ მესამე თვეს ვისმენთ ახალი ეკონომიკური პაკეტი, ახალი ეკონომიკური კურსი, ახალი ეკონომიკური რაღაც, ძალიან ბევრი ახალი ტერმინი შემოდის, მაგრამ ტერმინების გარდა არაფერი არ იცვლება. და კონკრეტულად თქვენს კითხვასაც შეეხება, პრეზიდენტმა ეს განცხადება გააკეთა 3 დეკემბერს. 5 დეკემბერს, ანუ კვირას, დაიხურა მასობრივად სავაჭრო ცენტრ საბაში დასაქმებული მოვაჭრეების მაღაზიები. რაზეა საუბარი, რომ თუ პრეზიდენტი გამოდის ინიციატივით, აი კონკრეტულად არის, რომ შემოვიდეს წინასწარი გაფრთხილების მექანიზმი, არ დაიხუროს საწარმოები. ზუსტად ორი დღის შემდეგ ილუქება საწარმოები.
კიდევ ერთ მნიშვნელოვან სიახლეს მივაქციოთ ჩვენ. ყურადღება რა ეს პრეზიდენტის გამოსვლაში იყო საუბარი, გაფორმების ეკონომიკური ზონები, რომელიც ასეთი არსებით სიახლეთ იყო მოწოდებული ამ გამოსვლის დროს, რომელიც გულისხმობს ბიუროკრატიის მკვეთრად შემცირებას და განსაკუთრებით საბაჟო ოპერაციები დაკავებულთათვის დროის და ხარჯების მნიშვნელოვან შეზღუდვას. ამ თვალსაზრისით რამდენად ელით, რომ ეს გაფორმების ეკონომიკური ზონები, რომელიც ერთი უკვე შექმნილია და ორი კიდე უნდა შეიქმნას ქვეყნის მასშტაბით, მართლაც მნიშვნელოვნად გაუიოლებს მეწარმეების საქმიანობას?
ესეც მოდი ესე ვთქვათ, რომ ტერმინია ახალი უბრალოდ და უფრო საბაჟო ტერმინალია უნდ სხვა სახელით. Ну, რა თქმა უნდა, ჩვენ ქვეყანას თუ არცდები არასდროს არ ქონია ბოლო ამ ხელისუფლების პირობებში, რომ ასე ვთქვათ, საბაჟოზე იყო გარკვეული ხარვეზები, თუმცა იმ თქვათ პროდუქციის იმპორტთან დაკავშირებით დიდი ხარვეზები საქართველოში არ შეიმჩნევა, ამიტომ რომ გახსნილი გვაქვს საზღვარი, ასე ვთქვათ, ყველა ქვეყანასთან და შესაბამისად ერთი თავისუფლად მოძრაობს. ამიტომ მეწარმეებს ჩემი აზრით მაგის პრობლემა არ აქვს, რომ საბაჟოზე რამე პრობლემა, ასე ვთქვათ, რამე ხარვეზები ქონდეთ მათ მუშაობაში და სულ სხვა სახის პრობლემები აქვს. სწორედ ის პრობლემები აქვს, რაზეც პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ საგადასახადო შესაძლებელ მდგომარეობაში. და სწორედ ისაა, რომ ეშინიათ, ასე ვთქვათ, შემოსავლების სამსახურის და ეშინიათ, იმიტომ რომ იციან, რომ თუ შემოსავლების სამსახური შევა ხო ამ ორგანოში, იგი აუცილებლად დააჯარიმებს. Ну, მე ხშირად მომისმენე მაგალითად მეწარმეებისგან, რომ დაინახავ, რომ შემოსავლების სამსახური თქვა რაღაც ქუჩაზე ერთ მაღაზიაში შედის, ხო? ისინი დგებიან და ყველანი კეტავენ ამ მაღაზიებს, რომ ამით ესე თქვა იქნება თავიდან აიცოთ საგადასახადო შესვლა. Ну, ეს წარმოიდგინეთ იმ ბიზნესსაც რა უჯდება და თქვა ქვეყანაში ის წარმოებას არ ვითარებს.
ბიზნეს აქტივობა.
ხო, ბიზნეს აქტივობა როგორ ფერხდება? თავარი პრობლემა ჩემი აზრით დღესდღეობით ბიზნესთან დაკავშირებით არის საგადასახადო ორგანოს მუშაობა.
ბატონ ზურაბ, ვიარით და ისევ გადასახადებამდე მივედით. რა მიმართულებითაც ახალი წლიდან რეალურად მნიშვნელოვან სიახლეებს უნდა ველოდოთ. ყოველ შემთხვევაში თეორიული მოლოდინი ასეთი ახალი საგადასახადო კოდექსი უნდა ამუშავდეს, სადაც ორმაგი ინტერპრეტაციის საშუალები უნდა გამოირიცხოს, გადამხდელთა უფლებები გაიზარდოს, საგადასახადო ომბუდსმენი ამოქმედდეს. რეალურად ყველა ეს გაცხადებული სიახლე თქვენი აზრით რამდენად გამოიღებს შედეგს?
ერთ საკითხი რა არის გაცხადებული და მეორე საკითხია რა ხდება რეალურად. ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად ძალიან მარტივ ციფრებს მოვიყვან. 2011 წლის ბიუჯეტში ბიზნესიდან, ეკონომიკიდან შემოსავლების ნაწილში ზრდა არის დაახლოებით 750 მილიონ ლარი. ეს არის დაახლოებით 20%-იანი ზრდა. ეს იმ პირობებში ხდება, როდესაც ოფიციალურად დაგეგმილი ზრდა, ეკონომიკის ზრდა არის დაახლოებით მაქსიმუმ 7%. ანუ თუ ეკონომიკა, ანუ ბიზნესი გაიზრდება 7%-ით, როგორ უნდა გაიზარდოს ბიზნესიდან ამოღებული თანხები 20%? ეს თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ ბიზნესზე ზეწოლა გაიზრდება. ეს ერთი. ეხა ბატონმა პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ეს ახალი ეკონომიკური კურსი გულისხმობს მეწარმეებისადმი საგადასახადო წნეხის შემცირებას. ეს საუბრის დონეზე ძალიან კარგია, რაც საუბრობს და როცა ისაუბრობს, ჩვენ რაღაცა მას აქვს უნდა რომ გადაგვაგდოს სხვა რეალობაში, მაგრამ როდესაც ბრუნდებით საქართველოში, სამცხეო რეალობას ხედავთ.
პრინციპში პრეზიდენტის ინიციატივების გაჟღერების პარალელურად საბოლოოდ მოხდა ეკონომიკური თავისუფლების აქტის ინიცირება. პარლამენტში ეს ალბათ ერთმანეთთან კავშირში მყოფი პროცესებია. ამ თვალსაზრისით რა ცვლილებებს ელოდებით იმ სიახლეების ძალაში შესვლის შემდეგ, რაც ეკონომიკური თავისუფლების აქტით არის გათვალისწინებული, რამდენად თანმიმდევრულია ეს სიახლეები და რას უნდა ველოდოთ, რა შეიცვლება საქართველოს ეკონომიკურ ცხოვრებაში?
Ну, ესე იგი, ეს ეკონომიკური თავისუფლების აქტი საინტერესო იდეა, ლოგიკში უნდა აღინიშნოს გადასახადების გაზრდა მხოლოდ რეფერენდუმის გზით. ეს ფაქტობრივად იმას ნიშნავს, რომ გადასახადი არ უნდა გაიზარდოს. Ну, ეს რა თქმა უნდა, ყველა ჩვეულებრივი მოქალაქისთვის, როგორც ჩემთვის, სრულიად მისაღებია, ოღონდ გადასახადი არ გაიზარდოს, მაგაზე კარგი რა იქნება, ხო? Ту, ესე იქნება, მაგალითად პროდუქტების ფასები არ უნდა გაიზარდოს რეფერენდუმის გარეშე, მაგაზე კარგი რა იქნება, მაგრამ საკითხავი ის არის, რომ ამ ეკონომიკური თავისუფლების აქტში ისეთ, ასე ვთქვათ, ჭრილებს ტოვებს თავრობა, რომ როგორც უნდა ისე მოირგებს. მაგალითად, აქციზის გადასახადი, თურმე გადასახადი არ ყოფილა და არ ითვლება, ასე ვთქვათ, საერთო სახალხო გადასახადად, რომელიც რეფერენდუმით უნდა გაიზარდოს. Თუ უახლოეს წარსულს გადავხედავთ, ჩვენ ფინანსთა სამინისტრო საკმაოდ კარგად იყენებს ამ, ასე ვთქვათ, აქციზის გადასახადს, როგორც ნებისმიერ სფეროს დაბეგრო შეუძლია. მაგალითად, ადგა და ფიჭურ კავშირგაბმულობას დაუწესა აქციზის 100%-იანი გადასახადი, ისე რომ ელემენტარულად, ასე ვთქვათ, ახსნაც კი არ, ასე ვთქვათ, გაუკეთებია ამის და მოსახლეობისთვის, საზოგადოებისთვის უნდა აეხსნა რატო ხდებოდა ეს. ანუ შესაბამისად, თუ აქციზის გადასახადი არ შევა ამ, ასე ვთქვათ, საერთო სხვა გადასახადებთან ერთად, რომლებიც რეფერენდუმით უნდა გაიზარდოს, რა აზრია ამ ეკონომიკურ თავისუფლების აქტის მიღებას? ხვალ შეიძლება აქციზის გადასახადი დაიბეგროს სხვა სფეროები, როგორც ფიჭური კავშირგაბმულობის მოხდა ძალიან მარტივად.
აქ კიდევ ერთი საკითხია საინტერესო, ახალი თავისუფლების აქტით ხელისუფლება უარს ამბობს ანტიმონოპოლიური რეგულირების აღდგენაზე და მსგავსი ბიზნესის მსგავსი რეგულაციების შემოღებაზე. არადა ზუსტად ეს ამ სამსახურის რეალური ამოქმედება არის ევროკავშირთან სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავების მთავარი წინაპირობა.
ერთ საომატებ რა, უბრალოდ ანტიმონოპოლიურ სამსახურს არ აღადგენთ, ასე ვთქვათ, ეს ხელისუფლება თulis ანტიმონოპოლიურ სამსახური არ უნდა აღდგეს, კარგი. აი ვთქვათ, შევეგუოთ მაგას, რომ არ უნდა აღდგეს. უბრალოდ მონოპოლიების ხელშეწყობას ნუ ახდენენ, რომ პირდაპირ.
კონსმედით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. პრეზიდენტის ახალ ეკონომიკურ პოლიტიკაზე მსჯელობდნენ ახალგაზრდა ბიზნესმენთა და ფინანსისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი მერაბ ჯანიაშვილი და გაზეთ ბანკები და ფინანსების მთავარი რედაქტორი ზურაბ კუკულაძე. დისკუსიას რევას საყევარიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოცდაათი წლის წინ ნიუ-იორკში ჯონ ლენონი მოკლეს. რადიო სიუჟეტში რამდენიმე წუთში შეუძლებელია ასეთ მრავალფეროვან მუსიკოსზე და მნიშვნელოვან პოლიტიკურ აქტივისტზე ბეორის თქმა. თუმცა მისი ცხოვრების რამდენიმე ასპექტს ოქროპირ რუხაზე გაიხსენებს.
ზუსტად 30 წლის წინ 1980-ში ჯონ ლენონის მოკვლის მეორე დღეს გდრ-ში იენაში სტუდენტთა საერთო საცხოვრებელში მცირე ეკრანიან ტელევიზორს ვიყავით მემსხვდარი და დასავლეთ გერმანიის ახალი ამბების უკვდავ გადაცემას დაგეშაუს ველოდით. დაგეშაუ დაიწყო ცნობით, რომ ნიუ-იორკში ჯონ ლენონი მოკლეს. რატომ მოკლეს, ამაზე პასუხი არავის აქვს. მკვლელი ვინმე ჩეპმენი დღესაც ციხეშია ამ დანაშაულისთვის. ლენონის სიკვდილი ამ დღეს გარდაუვალი იყო, შეიძლება თქვას ვინმე ფატალისტმა. ასე ალბათ მითუმეტეს, რომ დღეს ვერც კი წარმოიდგენ, რომ მეცოცხლა მეტი რა უნდა გაეკეთებინა ამ ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ მომღერალს, თუ პოეტს, თუ მუსიკოსს ზოგადად. ლენონი წერდა კიდეც, არა მხოლოდ სიმღერებს. ან, უბრალოდ სიმღერებში თავის იდეებსაც გამოხატავდა. ეს სიმღერაც, Imagine, წარმოიდგინე, ვითომ საზოგადოების მოწყობაზე ლენონის ხედვა. წარმოიდგინე, არ არსებობს ზეცა, ადვილია, შეეცადე მხოლოდ. არც ჯოჯოხეთია ჩვენს ქვემოთ, მხოლოდ ცაა ჩვენს თავზე. და შემდეგ, წარმოიდგინე, არ არსებობს ქვეყნები, ესეც არაა ძნელი. არაფერი არსებობს, რისთვისაც ღირს მოკვლა და სიკვდილი, და არ არსებობს რელიგიები, და ასე შემდეგ, და ასე შემდეგ. როკმუსიკის ისტორიკოსმა ჟურნალისტმა ბიძინა მაყაშვილმა თავის ბლოგში, რომელიც მან ლენონის დაბადების დღეს მიუძღვნა, შარშან დაწერა. ლენონს ნათქვამი ჰქონდა: მე არ მეშინია სიკვდილის, მე მისთვის მზად ვარ, რადგან არ მჯერა მისი. ეს ისეა, როგორც ერთი მანქანიდან გადმოსვლა და მეორეში ჩაჯდომა. 1980 წლის 8 დეკემბერს თავის სახლთან მანქანიდან გადმოსულს თაყვანის მცემელმა ხუთი ტყვია ესროლა. ის სასწრაფო დახმარების მანქანაში გადაიყვანეს, მაგრამ საავადმყოფომდე ვერ მიაღწია. მეორე დღეს მთელი მსოფლიო კითხულობდა სევდიან ახალ ამბავს. აქამდე როკ მუსიკოსები ავია და ავტოკატასტროფებში იღუპებოდნენ. ალკოჰოლი ან ნარკოტიკები უღებდათ ბოლოს. უკურნებელი სცენით შეპყრობილნი საკუთარ საწოლში ღაფავდნენ სულს. იგი იყო პირველი, ვინც თაყვანის ცემა მოკლა.
ალბათ ლენონი იმ ადამიანთა რიცხვს განეკუთვნება, რომლებზედაც ესე მიფიქრია ხოლმე, რა ეს უფრო მაშინ მუსიკოსების მაგალითს მოვიყვან, აი თქვათ იგივე ჰენდრიქსზეც მიფიქრია, რომ რა იქნებოდა, რომ ესენი არ მოყვარიყვნენ და რას გააკეთებდა თქვათ ლენონი, ხო, და როგორი იქნებოდა ან სამყარო ან ყველაფერი გარშემო. ხო, და ეს იმ ადამიანებს რიცხვს მივაკუთვნებ, რომ აი რომელიც მოხუცობაში არ წარმომიდგენია, რა ლენონი არის
გარდაიცვალა 40 წელი. ხო, ეს 40 წელი ძალიან ბევრი იყო. და იმდენი რამე გააკეთა მან, ანუ ძალიან ბევრი რამე გააკეთა 40 წლისათვის, გამასაკისათვის. თვითონ ასეთ ფრაზა აქვს ნათქვამი, რომ არ წარმომიდგენია, რომ 30 წლის რო ვიქნები, კიდე როკენროლზა უკრავო და 40 წლისაც აი ეს გვილის მოვალომდე როკენროლს უკრავდა.
ჯონ ლენონი იმდენად პოპულარული იყო, რომ ერთხელ იფიქრეს თავის თავს იესოს ადარებსო. ეს ბრალდება მისმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამ ნათქვამმა მოიტანა. ქრისტიანობა ჩაივლის, ის გაქრება და დაიკარგება. არ მინდა ამაზე დავა, ეს ასე იქნება. ჩვენ ახლა უფრო პოპულარული ვართ ვიდრე იესო. რა თქმა უნდა, მოყვა ამას დავიდარობა და აურზაური, მაგრამ მოგვიანებით თვითონ ლენონმავე განმარტა.
ეს მე ინგლისთან დაკავშირებით ვთქვი. იქ ახალგაზრდებისთვის ჩვენ უფრო მნიშვნელოვანი ვართ ვიდრე იესო ან რელიგია მეთქი. რელიგია ამით არ დამემცირებია, ეს უბრალოდ ვთქვი. და ეს ინგლისის რეალობაში უფრო ახლოსაა სიმართლესთან ვიდრე აქ. არ ვამბობ რომ უკეთესები ვართ ან უფრო დიდები და არც თავს ვადარებ იესოს, როგორც პიროვნებას ან როგორც ღმერთს, როგორც ცნებას. უბრალოდ ვთქვი რაც ვთქვი და ეს ალბათ არ იყოს სწორი, ან არასწორად გაიგეს.
ლენონი 30 წლის აიყო, როცა პოლიტიკურად აქტიური გახდა. დაიწყო მშვიდობისა და სამართლიანობისთვის ბრძოლა. მისი აქციები ისევე ორიგინალური იყო, როგორც ყველაფერი სხვა, რასაც ხელს კიდებდა. მისი ზეგავლენა იმდენად დიდი იყო საზოგადოებაზე, რომ 5 წელი დასჭირდა ამერიკაში ცხოვრების უფლების მოპოვებისთვის. ამბობს ბიძინა მაყაშვილი.
ამაში ის მომწონს, რომ თვითონ ეს გამოხატულება ქონდა თვითონ ეს კლოუნადური ამის აგმი, აი თვითონ ეს თეატრალიზებულად წარმოედგინა ამის დაცვა და მიაჩნდა, რომ ასე ვთქვათ, მიუხედავად კი არ უნდა ებრძოლა მშვიდობისათვის, არამედ მისი ამ კლოუნადით და ამ სკეჩებით, რასაც ეგდა მისი ცოლი აკეთებდა. Ну შეიძლება იოკომ დიდი გავლენა მოახდინა ამ შემთხვევაში მასზე, მაგრამ ცდილობდა ეს ისეთი ფორმით ებრძოლა მშვიდობისთვის და ეს ცოტა რა თქმა უნდა ზედაპირულად გამოიხატება და არა ღმერთ.
ამ სიუჟეტის ბოლოს კიდევ ერთხელ მოუსმინეთ როკ მუსიკის ისტორიკოს ბიძინა მაყაშვილს, რომელიც ლენონის თუ ბიტლზის მუსიკაზე შემდეგს ამბობს.
ცნერო წმინდა მუსიკალური თვალსაზრისით მოვლენა არ იყო, მაგრამ ერთობლიობაში იყო მოვლენა, ერთობლიობაში როგორც ვთქვათ, მისი ფორმა იყო შედარებით მოვლენა. აი თვითონ გამოხატულება ამ მუსიკის მიტანა საზოგადოებამდე იყო, ვთქვათ, მოვლენა. თორე თვითონ მუსიკალურად, წმინდა მუსიკალური თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ახალი არ იყო. იყო კანონფორმირისა, კანონების დარღვევა, ის ხრივ და ჯგუფის მისთა მაკაკებს ხრივ უფრო ერთად, და ეს კანონების დარღვევა მოქვს ახალი რაღაც ახალი, რომელიც გახდა მომავალი მუსიკის, მომავალი როკის განვითარების გზების მაჩვენებელი.
ჯონ ლენონის შესახებ ოქროპირ რუხაძე მისაუბრა კრიტიკოს ბიძინა მაყაშვილთან ერთად. შეგახსენებთ, დღეს 30 წელი შესრულდა ლენონის მკვლელობიდან. ჩვენი გადაცემა ისევ მუსიკაზე საუბრით გრძელდება, თანამედროვე პოპულარული მუსიკის ისტორიიდან ახლა ოპერის ისტორიაზე გადავდივართ. მიკროფონთან ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამის ავტორი ლაშა ბოღაძეა.
დღეს მე ორიოდე სიტყვით გიამბობთ იმ ოპერების შესახებ, რომელთა პოპულარობასაც დღეს არავინ აყენებს ეჭქვეშ, მაგრამ თავის დროზე კი უშუალოდ პრემიერის დღეს ფიასკო განიცადეს. მოგეხსენებათ, კომპოზიტორის თანამედროვეებს ხშირად დაუშვიათ ამგვარი ფატალური შეცდომა. კონკრეტული დროის კონკრეტულ აუდიტორიას, როგორც წესი, ძალიან უჭირდა ხოლმე ჭეშმარიტად გენიალური მუსიკის აღქმა და დაფასება. მე დღეს გენიალური ოპერების, გენიალური ფიასკოების შესახებ მოგითხრობთ. პუბლიკის სრული უმეცრების მაგალითად შესაძლოა გამოგვადგეს მოცარტის დონ ჯოვანის ვენური წარმოდგენა. არისტოკრატებმა ვერაფერი გაუგეს მოცარტის ამ გენიალურ ქმნილებას. ქალბატონებმა კი კომპოზიტორს უხამსობაში დასდეს ბრალი. როგორ გაბედა ვენის საიმპერატორო ოპერის სცენაზე ვიღაც ვიგინდარა მექალთანეს ამღერებაო. დონ ჯოვანი მიმხანათ ვერავითარ კონკურენციას ვერ გაუძლო. სხვა დღეს უკვე მივიწყებული კომპოზიტორების ოპერებმა ეს მუსიკა მალევე გააძევეს ვენიდან. ინვალე ფიასკოთა რიგს განეკუთვნება როსინის სევილიელი დალაქის ტრიუმფალური მარცხიც. მართალია ახალგაზრდა როსინი თავად დირიჟორობდა თავისი ოპერის პრემიერას, მაგრამ სევილიელ დალაქს არც ამანუშველა. მსმენელებმა ბრაზიანის ტვენითა და ყვირილით გააცილეს ფიგაროს შემსრულებელი, თან მაინც და მაინც ცნობილი კავატინას შემდეგ. ხოლო პირველი მოქმედების დასასრულისკენ დარბაზში ერთი მაყურებელიც კი აღარ მოიძებნებოდა, რომელიც მდუმარედ მოუსმენდა მუსიკას. ყველა ქაქანებდა. როსინის მორცხვად უთანაგრძნობდნენ ორკესტრანტები. თუმცა მოხდა სასწაული. მეორე დღეს სევილიელი დალაქი წარმატებით შესრულდა. ამის შემდეგ როსინიმ წესად იღო შემდეგი რამ. ის აღარასდროს ენდობოდა მისი ოპერების პირველ წარმოდგენებს. ის ამბობდა: პირველ დღეს თეატრში მხოლოდ ბოღმები მოდიან, მეორე დღიდან კი მუსიკის ჭეშმარიტი მოყვარულები იწყებენ მოსვლასო. ახლა ჩვენ სწორედ პრემიერაზე ჩავარდნილი კავატინიდან მოვისმენთ ფრაგმენტს.
Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne ragazzi, anche fanciulle, e quella parrucca, appresso la barba, quella sanguigna, appresso il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, quella parrucca, appresso la barba, appresso il biglietto, ehi, Figaro, 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 ai me, ai me. Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, tutto tuttissimo so come il fulmine sono il cantor della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per verità, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per verità, sono il cantor della città, sono il cantor della città, della città, della città.
გენიალურად ჩავარდა ვენეციის თეატრ ლა ფენიჩეში ჯუზეპე ვერდის ტრავიატაც. პუბლიკამ ისვე რაიტანა პერსონაჟები მათივე ეპოქის ტანსაცმელში რომ იყვნენ გამოწყობილი. ერთმა კრიტიკოსმა კი იმ დღესვე დაწერა: ვერდის ტრავიატა უმელოდიოა, ცივი და მოსაწყენიო. ხოლო ვერდიმ ერთ-ერთ თავის მეგობარს პრემიერის შემდეგ მისწერა: არ ვიცი, მე შევწდი თუ დღევანდელი პუბლიკა, ამას დრო გაარკვევსო.
Yeah.
მომავალოდ შაბათს კვლავაც დაუბრუნდებით შესანიშნავ ფიასკოთა ამბებს.
ასეთი დაპირება მოქცა ლაშა ბუღაძემ, ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამის ავტორმა და წამყვანმა. ამით გამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი, ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შკურენკო მუშაობდა. ეთერში დაბრუნდებით ღამის 12 საათზე სიხშირეზე FM 105.9. მანამდე, ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა დროს, შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს მისამართზე radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.